Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Liberal-democrații au devenit campioni la șefia raioanelor.
Autoritățile române anunță condițiile de acordare a burselor pentru tinerii din Republica Moldova.
Norvegianul din spatele atacurilor de vineri pretinde să fi fost ajutat de celule locale și străine.
O mini-revoltă libiană la Sofia ridică dileme în fața diplomației bulgare.
La început, ascultați știrile Europei Libere.
Secretarul Comisiei de Anchetă pentru modul în care a fost amendată legea cazinourilor, liberalul Valeriu Munteanu, a spus că va insista ca raportul Comisiei să fie prezentat în această sesiune a Parlamentului sau cel mai târziu în luna septembrie. Astăzi au fost audiați de Comisie Viaceslav Untilă, fost deputat, și Alexandru Otohnikov, șef al administrației prezidențiale. Potrivit Infoprimneo, domnul Untilă este cel care a propus inițiativa în plenul Parlamentului de anul trecut. Audierile vor continua joi. Ancheta a fost solicitată de guvern, care spune că datorită amendamentelor aprobate, statul moldoven a pierdut 5,6 milioane de lei. Avocatul lui Anders Behring Breivik, Geir Lippenstad, a declarat într-o conferință de presă la Oslo că clientul său, suspectat de atacurile de vineri din Norvegia, soldate cu aproape 80 de victime, nu ar fi în deplinătatea facultăților sale mentale, el imaginându-și că se află în stare de război și că atacurile ar fi fost necesare pentru a declanșa o revoluție în lumea occidentală. Mai multe peste câteva minute în partea a doua a emisiunii. Într-un discurs ținut noaptea trecută, președintele american Barack Obama a dat vina din nou pe opoziția republicană pentru că nu s-a putut ajunge la o înțelegere între Congres și Casa Albă pentru ridicarea plafonului datoriei Statelor Unite. Dacă până pe 2 august nu se ajunge la un acord, administrația americană ar putea intra în incapacitate de plăți cu consecințe greu de prevăzut, mai ales pe termen lung și mediu, după cum a avertizat președintele Obama. Agențiile de rating au amenințat că pentru prima dată Statele Unite și-ar putea pierde calificativul de AAA, cel mai înalt acordat unei economii. Președinta Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, a avertizat și astăzi la New York despre efectele catastrofale ale unei astfel de situații pentru americani și pentru lumea întreagă. Presa americană a relatat astăzi că Departamentul de Stat de la Washington a pus pe lista neagră a celor ce nu vor primi viză pentru Statele Unite mai mulți oficiali ruși implicați în moartea în închisoare în 2009 a avocatului Sergei Magnitsky, de 37 de ani. Potrivit cotidianului Washington Post, este vorba de 60 de persoane. Decizia Departamentului de Stat a fost salutată într-un interviu cu serviciul rusesc al postului nostru de radio de bancherul Bill Browder, pentru compania căruia a lucrat avocatul ucis și care a spus că speră că și alte țări să urmeze exemplul Statelor Unite. Potrivit cotidianului citat, Moscova ar fi reacționat cu furie la decizie, acuzând amestec în treburile ei interne și amenințând că nu va mai coopera cu Statele Unite în legătură cu Iranul, Coreea de Nord, Libia și Afganistan. Și încă două știri din Moldova, elevii claselor primare vor putea studia facultativ din anul școlar viitor șahul. Decizia a fost luată de Ministerul Educației după ce a semnat un acord în acest sens cu Academia Națională de Șah din Moldova. Și Academia Civică a anunțat organizarea unei școli de vară între 28 septembrie și 3 octombrie în Polonia, pentru tinerii lideri ai societății civile din Moldova, pentru a înțelege responsabilitățile tineretului în actualul climat de schimbări regionale și internaționale. Programul este realizat împreună cu președinția poloneză a Uniunii Europene. Taxa de participare pentru cetățenii țărilor din parteneriatul estic este de 30 de euro, iar pentru cei din țările comunitare de 100 de euro.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
De săptămâna viitoare, doritorii să meargă la studii în România, la universitate sau la liceu, pot depune actele la consulatele românești. Numărul burselor oferite de guvernul român a rămas neschimbat față de anul trecut, în totalitate 2150. Dar, după cum a aflat Lucia Diaconu, tinerii care au absolvit deja liceul în România și nu vor să revină acasă, sunt îngrijorați că pentru ei competiția va fi cea mai strânsă. Explicații în relatarea Luciei Diaconu.
La fel ca în ultimii ani, pentru tinerii moldoveni cu bacalaureat în România, statul român a rezervat la universitățile din țară 300 de locuri cu bursă, ceea ce ar însemna cam 3 pretendenți la o bursă, judecând după numărul moldovenilor care au absolvit un liceu în țara vecină.
În fiecare an sunt admiși la studii 800 de elevi de liceu, iar în momentul în care se finalizează studiile liceale, doar 300 dintre aceștia își pot continua studiile în regimul fără taxă, adică la bursă.
Confirmă președintele Organizației Studenților Basarabeni din România, Ștefan Miron. Pentru absolvenții unui liceu din Republica Moldova, Bucureștiul oferă pentru anul de studii care începe în toamnă 1100 de burse la instituțiile de învățământ superior din România, 50 de burse de master pentru candidații care au absolvit studii universitare de licență acolo și încă câte 25 de burse pentru studii de rezidențiat și doctorat, iar pentru învățământul preuniversitar 950 de locuri cu bursă. Am întrebat-o pe Ludmila Pavlov, șefa Direcției Relații Internaționale a Ministerului Educației, ce presupune a fi bursier al statului român.
În linii mari, un loc bugetar sau o bursă ar însemna studii gratuite într-o instituție de învățământ de nivel liceal sau învățământ superior în România, plus bursa lunară care se acordă studentului sau elevului. De asemenea, o serie de facilități tipice pentru studenții români, cum ar fi indemnizații la transport intern, asigurare medicală, privilegii, adică la asigurare medicală, cămin, toate adică sunt oferite în condiții similare ca și pentru cetățenii români.
Anul trecut, pentru că numărul moldovenilor care doreau să studieze la universitățile din România a fost de aproximativ 2 ori mai mare decât cel al burselor oferite, guvernul de la București a acordat locuri suplimentare pentru absolvenții moldoveni, fără taxe de studii și fără bursă. Cel mai des, tinerii care vor să obțină o bursă în țara vecină își motivează alegerea prin calitatea studiilor. Elena Plotean a absolvit anul trecut Academia de Studii Economice din București, iar acum la aceeași instituție își face masteratul.
Am vrut ceva mai bun, ASEU chiar o facultate bună, ce am făcut eu și destul de apreciat aici, adică eu aș putea, comparativ cu alte persoane care, nu știu, au făcut alte facultăți, îmi găsesc mai ușor un job. Sunt alte perspective și cu facultatea se învață altfel, se muncește altfel. Mie nu-mi pare rău că am venit. Și nu cred că cuiva îi pare.
Cei care vor să se înscrie la o facultate în România își pot depune dosarele la comisie între 31 iulie și 2 august la Universitatea Aleco Rusu din Bălți, între 3 și 6 august la sediul fostului consulat al României la Chișinău de pe strada Vlaicu Pârcălab, iar la 7 și 8 august la Universitatea din Cahul. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Alegerea președinților de raioane se apropie de sfârșit, numai Cantemirul nu are încă o conducere locală. Partidul Liberal Democrat a obținut șefia în cele mai multe raioane, urmat de opoziția comunistă și apoi de democrați și liberali. La nivel local, partidele parlamentare s-au coalizat în cele mai neașteptate combinații, fără a ține seama de configurația politică de la centru. Liliana Barbăroșe a încercat să afle de la câțiva președinți de raioane proaspăt aleși în felul acesta, cât de stabile și funcționale pot fi alianțele pestrițe la nivel local.
Cu 17 voturi împotriva la 14, consilierii partidelor din Alianța de Guvernământ ar fi avut toate șansele să aleagă un președinte în raionul Aneninoi dacă candidatul comunist la această funcție nu ar fi fost sprijinit și de 2 democrați. Situație valabilă și pentru alte 3 localități, Florești, Cahul și Fălești, unde Alianța a pierdut șefia raionului în favoarea comuniștilor datorită votului unor consilieri ai PD. Proaspăt reales în funcție pentru al treilea mandat, urmarea acestui gen de combinații, Vladimir Vizdoagă, președintele raionului Aneninoi, se declară însă optimist în ceea ce privește viitorul acestei coalizări.
Noi foarte mult vorbim de descentralizare, dar cu părere de rău, știți, unele persoane care poate o dată sau două ori au fost la Aneninoi și trebuie să hotărască acolo sus cum trebuie să aibă loc. Ori asta e corect? Eu s-o cut că nu e corect, fiindcă aici pe loc se vede mai bine, oamenii mai bine se cunosc. Și de ce probabil a fost făcut pasul ăsta care a fost făcut la Aneninoi pentru soluționarea problemelor.
În alte 5 raioane, Briceni, Sângerei, Orchei, Criuleni și Strășeni, președinții au fost aleși în urma unor înțelegeri între liberali, democrați și comuniști. Doar că în toate aceste 5 au obținut fotoliu de șef de raion candidații liberal-democraților și nu cei comuniștilor. Am întrebat-o pe Efimia Bandalac, președinta raionului Briceni, că anticipează anumite disfuncționalități în activitatea ulterioară a Consiliului.
Am format Consiliul ca să fie un Consiliu lucrativ să rezolvăm problemele raionului și mai puțin ambițios trebuie să ne uităm la poziții de partid.
Matematic vorbind, în urma aranjamentelor post-electorale, Alianța a pierdut întâietatea în cel puțin 4 raioane, unde rezultatele votului din iunie arătau o victorie clară a partenerilor în fața comuniștilor și riscă să o piardă și în raionul Cantemir, singurul care nu și-a ales reprezintați deocamdată conducerea locală și unde există șanse mari să se formeze o nouă alianță comunist-democrată. În plus, PCRM-ul a fost cooptat la conducerea altor 5 raioane în care alianța ar fi avut toate șansele să ia decizii în mod de sine stătător. În timp ce partidele din alianță continuă să se acuze reciproc pentru ceea ce unii au numit eșec pentru alianță sau cadou nesperat pentru comuniști, majoritatea analiștilor, printre care Octavian Țicu, conferențiar al Universității Libere Internaționale și al Academiei de Științe, este tentat să vadă mai degrabă partea plină a paharului.
Până la urmă, dacă ne uităm la harta comparativ cu 2007, atunci vedem că, în principiu, comuniștii au sferit trecut la cifre absolute.
Iată și punctul de vedere al analistului Oazu Nantoi.
Niciun raion nu se va integra în Uniunea Europeană fără ca Republica Moldova să facă acest lucru. Niciun raion nu va intra în NATO și nu va pleca din CSI. De ce? Eu consider că nimic apocaliptic nu s-a întâmplat. Au avut loc alegeri și acum trebuie să cerem de la această administrație ca să rezolve problemele locuitorilor.
Crede analistul Oazu Nantoi. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Serviciul sanitar al Rusiei, Rospotrebnadzor, spune că a oprit la graniță în primele 7 luni ale anului 75 de tone de produse alcoolice moldovenești cu un conținut sporit de nitrați. Precizând că este o cantitate mică, sub 1% din totalul exporturilor moldovenești în Rusia. Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie au încercat să afle cum împiedică autoritățile moldovenești pătrunderea nitraților pe piața internă, în fructe și legume de sezon. Au stat de vorbă cu Eudochia Tkaci, medic șef adjunct la Centrul de Sănătate Publică din municipiul Chișinău.
Deci orice consumator are dreptul și chiar ar trebui să ceară de la vânzător să se prezinte că documentele care să confirme că marfa într-adevăr a fost pusă unei certificări sanitare și a fost verificată. În realitate, toate produsele care se produc, care se importează, sunt supuse supraveghere, adică sunt certificate. Chiar producătorii noștri se face certificarea produsului, prin care se verifică dacă nu conține substanțe care ar fi periculoase pentru sănătatea omului. Și apoi, după aceea, se permite pentru a fi plasate pe piață pentru consumator.
Doamnă Tkaci, dumneavoastră spuneți că cea mai mare parte, trebuie să înțeleg, din fructe și legume sunt certificate, sunt verificate, oamenii
da.
Au acte, dar mai ales acum, la margine de stradă, stau băbuțele cu șumuiege de pătrunjel, mărar, și nu pot spune câte un supra de ghetor care să stea la straja inofensivității. Această masă de oameni care, iată, vin de parcă în afară sistemului, ei probabil nici măcar nu sunt luați în considerație din punctul de vedere al testării, verificării acestor produse?
Evident, fiindcă aceștia cresc produsul pe sectorul particular, deci nu pot fi supuși verificării, deoarece a venit 3 ore, a stat și a plecat și nimeni nu poate să-i urmărească de unde vin și cum vin.
Aici ar trebui să intervină gradul de educație pentru sănătate sau de informare al cetățeanului, nu?
Corect. De acum el își cunoaște că poate să-și pună în pericol sănătatea, da? Fiindcă produsul este neverificat.
Doamna Tkaci, în obligațiile Centrului de Sănătate Publică intră și efectuarea investigațiilor de laborator. Cât acoperă, măcar cu aproximație, aceste investigații din acel 1 milion de tone de fructe și legume cât se produc în Republica Moldova?
Toți producătorii care produc pe teritoriul municipiului Chișinău, toți sunt verificați nemijlocit de Centrul de Sănătate Publică. Ceilalți producători din alte raioane sunt centre raionale care nemijlocit verifică în teritoriu calitatea produsului. Suplimentar la piețe, dacă luăm piețele autorizate din municipiul Chișinău, este laborator sanitar veterinar care nemijlocit se află pe teritoriul pieței și în fiecare zi sunt obligați să verifice conținutul de nitrați, legume și fructe și se libereze un bonus.
Ați ascultat-o pe Eudochia Tkaci, medic sanitar, intervievat astăzi dimineața de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie în emisiunea noastră Moldova la ora 7.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm, între altele, despre o rebeliune la ambasada Libiei de la Sofia. De asemenea, aflați ultimele detalii ale anchetei norvegiene asupra dublului atentat de vinerea trecută.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Poliția norvegiană se gândește acum dacă l-ar putea acuza de crime împotriva umanității pe Anders Behring Breivik, tânărul suspectat de uciderea a 76 de oameni în dublul atac de vinerea trecută. Pentru moment, Behring Breivik este acuzat de terorism, ceea ce aduce cu sine o pedeapsă de maximum 21 de ani de închisoare. Aflați ultimele evoluții ale anchetei din relatarea Ilenei Giurchescu, care începe cu o declarație făcută de avocatul acuzatului.
Gert Lipstadt a declarat astăzi jurnaliștilor:
"This whole case is indicated is insane."
Întreg acest caz ne face să credem că este nebun. Nu este ca noi, a continuat Lipstadt, este foarte greu să-l descriu.
"It's not like anyone of us."
Acum va fi examinat medical și mă voi uita la rezultate când o să le avem. "Se crede într-un război," a declarat în continuare avocatul, și de aceea este convins că avea dreptul să facă ce a făcut.
"He's in a war." And he says that the rest of the world,
avocatul a adăugat că Behring Breivik este convins că în 60 de ani Occidentul o să-l înțeleagă, deși acum nu-i acceptă punctul de vedere. Behring Breivik a detonat o bombă la Oslo, la sediul guvernului, după care a ucis 68 de participanți la o tabără de tineri a Partidului Laburist. Dar dacă este declarat iresponsabil, a precizat avocatului, atunci nu poate fi condamnat la închisoare. Și aceasta pare să fie strategia pe care o pregătește apărarea după ce va găsi experții medicali acceptabil ambelor părți. Lipstadt a mai declarat că clientul său se aștepta să fie ucis și că a fost surprins de faptul că a reușit, deși atacurile erau planificate de ani de zile. Masacrul de săptămâna trecută a fost cea mai mare dramă din istoria postmodernă a Norvegiei și mulți norvegeni au fost de-a dreptul șocați să afle că Behring Breivik ar putea fi condamnat la numai 21 de ani închisoare pentru terorism. Procurorul Christian Hatlo a declarat însă astăzi cotidianului Aftenposten că poliția se uită acum dacă Behring Breivik nu ar putea fi acuzat de crime împotriva umanității. Behring Breivik și-a recunoscut vina, dar nu a exprimat niciun fel de regret. Susține că a început o cruciadă ca să salveze Norvegia și Occidentul de invazia musulmană. Premierul Jens Stoltenberg a recunoscut, pe de altă parte, că Norvegia va fi schimbată de atacurile de săptămâna trecută, dar a promis că țara va rămâne tolerantă și deschisă, pentru că, cităm, răul poate ucide un om, dar nu o națiune.
A fost Ileana Giurchescu. Ambasada Libiei la Sofia a trecut luni de partea rebelilor libieni, abandonând regimul lui Muammar Gaddafi. Cu o zi mai devreme, Ministerul Bulgar de Externe îl anunțase pe șeful secției consulare, Ibrahim Al-Furis, că îl expulzează pentru activități incompatibile cu statutul diplomatic, o expresie folosită pentru a descrie spionajul. Al-Furis își făcuse însă alte planuri. S-a plasat în fruntea rebeliunii de la ambasadă și a dezertat din tabăra regimului Gaddafi, punând autoritățile bulgare în fața unei dileme. Relatează Petiu Petkov.
Mai mulți funcționari ai ambasadei, în frunte cu consilierul pentru afaceri consulare Ibrahim Al-Furis, au preluat cu forță controlul, anunțând că trec de partea Consiliului Național de Tranziție. Aceștia au dat jos steagurile regimului Gaddafi, înlocuindu-le cu cele ale Consiliului. Rebelii au spart statuia lui Muammar Gaddafi și i-au încuiat într-o cameră pe însărcinatul cu afacerea ambasadei și pe un alt diplomat care au refuzat să treacă de partea lor. Rebelii au trimis o notă prin care informează Ministerul Bulgar de Externe că însărcinatul cu afaceri nu mai reprezintă statul libian. Între timp însă, Ministerul a difuzat un comunicat de presă potrivit căruia Ibrahim Al-Furis este declarat persona non grata. Șeful diplomației bulgare, Nicolae Mladenov, a declarat că decizia nu are nicio legătură cu evenimentele din ultimele ore, ci cu faptul că Ibrahim Al-Furis a avut activități incompatibile cu statutul de diplomat. Mladenov a adăugat că Ministerul de Externe va suspenda contactele cu ambasada Libiei până la clarificarea situației. Se pare că ministrul a decis expulzarea consului fără a avea informații complete despre evenimentele ce au avut loc la ambasada Jamahiriei. Al-Furis a anunțat că a rupt cu regimul Gaddafi. El a cerut autorităților bulgare să-i garanteze securitate și cea a membrilor familiei, avertizând că în aceste condiții întoarcerea sa în Tripoli este imposibilă. În sfârșitul lunii iunie, Bulgaria a recunoscut Consiliul Național Libian de Tranziție de la Benghazi drept reprezentant al poporului Libiei. A fost numit și un reprezentant diplomatic al Bulgariei la Benghazi. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Clasa politică din România dezbate o inițiativă a ministrului de externe Teodor Baconschi de a introduce votul prin corespondență înaintea alegerilor parlamentare de anul viitor. Proiectul de lege are menirea să simplifice exercitarea dreptului la vot de către milioanele de români din străinătate, dar este criticat de opoziție. Acestei dispute îi dedică astăzi un pamflet Neculai Constantin Munteanu.
În România, judecând după vorbele și faptele parlamentarilor, politica îngrașă, prostește și scufundă în ridicol. Altfel cum să explici că motociclistul Călin Popescu-Tăriceanu crede că Ponta, Anastase și Iliescu au profunde convingeri democratice, deși Ponta poartă tricouri cu Che Guevara, Anastase confundă democrația cu cleptocrația, iar Ion Iliescu și-a manifestat spiritul democratic asmuțind hoardele de mineri asupra manifestanților din piața Universității. Recent, liberalul Varojan Vosganian a anunțat că va ieși și el în piața Universității dacă proiectul de lege privind votul prin corespondență va trece prin Parlament, după care a dat drumul la gogomania supremă. Votul prin corespondență ar echivala cu o lovitură de stat. La una ca asta nu te-ai fi așteptat de la un finanțist, pe deasupra poet și prozator de succes, care știe câte miliarde de euro trimit anual în țară românii siliți să ia calea străinătății. Dar, cine știe, l-o fi stricat anturajul USL cu prostuți ca Ponta, prostănaci ca Joană, incoruptibili ca Năstase, democrați ca Ion Iliescu și colaboratori ai securității ca Dan Boiculescu. Dacă nu cumva, Varojan a căzut victimă, Doamne ferește, sindromului Joană. Pare inteligent. Potrivit ministrului de externe Teodor Baconschi, în străinătate trăiesc și muncesc circa 3 milioane de români cu drept de vot, dar numai 5% au votat la ultimile alegeri. Nu din lipsă de spirit civic, ci pentru că centrele de vot sunt puține și adeseori aflate la mari distanțe de locurile lor de reședință, ceea ce implică cheltuieli suplimentare pentru exercitarea unui drept, altfel consfințit de Constituție. Pentru a remedia această anomalie, PDL a inițiat un proiect de lege care permite exercitarea acestui drept și prin corespondență. Acest mod de a vota e aplicat cu succes în democrații mai așezate ca în România, cum ar fi Germania, Austria, Irlanda, Italia, Spania, Elveția. În unele din aceste țări, votul prin corespondență este accesibil nu numai celor din diasporă, ci și rezidenților locale, dar care în ziua alegerilor nu pot, au altceva de făcut sau n-au chef să se deplaseze la centrele de votare. Dar nu se privează sau nu sunt privați de dreptul de a alege, drept pe care și-l pot exercita prin corespondență. Firește, organizatorii acestor alegeri au pus la punct sisteme eficiente de preîntâmpinare a unor posibile fraude. Și iată, frauda este cuvântul cheie în România. Este și motivul pentru care opoziția este împotriva votului prin corespondență. Scandalul a fost iscat de Victor Ponta, care la ultimele alegeri pierdute de PSD a exclamat: ai lor au furat mai bine decât ai noștri. Frauda n-a fost dovedită, iar cei care se opun azi votului prin corespondență ar putea fi suspectați de încălcarea Constituției, care nu condiționează dreptul la vot de locul de reședință sau de posibilitățile materiale ale alegătorilor. Cât despre faptul că votul prin corespondență ar echivala cu o lovitură de stat, asta îmi aduce aminte de titlul piesei Proștii sub clar de lună. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cum văd românii de rând relația cu Chișinăul? Este tema unui comentariu apărut astăzi în ziarul Adevărul de la București, de la care își începe Tania Radu, tradiționala revistă a presei din România.
Un comentariu semnat de Liviu Antonesei în Adevărul constată că legăturile dintre societatea românească și cea basarabeană au mers în sus la nivel oficial, dar mai degrabă în regres în planul relațiilor interumane. Mulți români resping ideea unirii din pricina racheților, de parcă în România ar fi înghesuială doar de oameni onești. Alții pun în discuție costurile reunificării, deși totul ar avea loc prin integrarea europeană a Republicii Moldova. De fapt, cităm, unionismul a rămas mai degrabă conduita exaltaților. Românii normali, îndeosebit politicienii și intelectualii, fie declarându-se împotrivă, fie practicând un fel de dublu discurs. Am încheiat citatul. Liviu Antonesei crede că Republica Moldova are elite mai valoroase decât cele din România, atât elite politice cât și intelectuale, că agricultura merge mult mai bine peste Prut decât în România și că în vreme ce România se lăsa spălată pe creier de Ceaușescu, în Basarabia se experimenta pluralismul în atmosfera perestroicăi și glasnostului. Se mai arată în acest articol din ziarul Adevăr. Lucian Davidescu face în România Liberă o comparație între România și Statele Unite ca atitudine față de un posibil nou val al crizei economice. În aparență, Statele Unite stau prost. Datoria publică a atins nivelul de 100% din produsul intern brut, în timp ce în România procentul e doar de 37%. În realitate, Statele Unite plătesc 2% dobânzi pentru împrumuturile contractate, iar România 6%. Concluzia? Ambele țări au un serviciu anual al datoriei de circa 2%. La niveluri de îndatorare diferite, povara e aceeași. Analistul mai privește lucrurile și din altă perspectivă. În timp ce Congresul american dezbate intens cum să înfrunte noul moment de criză, autoritățile de la București o țin una și bună că România nu va fi atinsă și Uniunea Europeană se adaptează la noile riscuri. Se pregătește să impună cu forța țărilor membre deficite bugetare mici, adică cheltuieli doar pe măsura încasărilor. Lucian Davidescu reamintește cititorilor României Libere că fiscul din țara lor este incompetent și preferă să hărțuiască contribuabilul cinstit în loc să-l înhațe pe evazionist. Nici o speranță nu dă nici articolul lui Gabriel Gachi, publicat de Evenimentul Zilei. Politicienii români nu privesc decât către anul electoral, dispuși să scoată bani din piatră seacă, de regulă din asocierea cu mafiile locale, față de care sunt tot mai toleranți. Există legi care pot dezvălui această România ascunsă, însă nu politicienii le vor susține. E nevoie de presiunea societății civile. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Evgenia Anohina de la săptămânalul rusesc Argumente și Fapte, ediția pentru Moldova.
Каждый новый министр приносит в своем портфеле кучу новых идей и проектов.
Fiecare ministru nou aduce în mapa sa un morman de idei și proiecte. Actualul ministru al agriculturii, Vasile Bumacov, vrea întâi de toate ca în Moldova să fie cultivate și importate numai produse alimentare de calitate. De asemenea, el vrea să creeze în toată țara piețe angro, în care orice agricultor să-și poată vinde marfa, evitând intermediarii. Așa că sectorul agricol din Moldova e în preajma unor schimbări radicale. Citiți un interviu acordat în exclusivitate de domnul ministru ziarului nostru, interviu intitulat Fără banii Uniunii Europene nu putem reuși. La rubrica Sănătate îl avem ca invitat pe profesorul Victor Pântea, care ne învață cum să evităm intoxicațiile și cum să nu ne stricăm odihna de vară. Mai aflați de ce după 30 de ani dieta nu este eficientă. Ce tactică au adoptat în lupta lor politică păpușarul și regele contrabandei, așa numiți. Și cum ministrul apărării a atacat Constituția și de ce puterea nu respectă legea supremă a statului.
Как министр обороны наехал на конституцию и почему власть не уважает и не соблюдает основной закон страны?
Cu temele din Argumente și Fapte, ediția pentru Moldova, ne apropiem de sfârșit. La ora 7 mâine dimineața, nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere. Veți putea afla, între altele, detaliile unui proiect nou despre îngrijirea bătrânilor la domiciliu. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Noi punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.